Also another insight that is in Dharma,
Good morning, Minpo.
Good morning.
Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. Ako po si Rizalde from Batangas.
At ako naman po si Sarah Faith, galing pong Angeles City, Pampanga. Kamusta po kayo?
Kamusta? Opo. From Batangas po. Ako po. Opo.
From Angeles City po. Opo.
Okay. Ang TOSDO sa award po yung gawat anak ng OFW. Yung po yung binibigay sa lahat ng mga tawagin nating magagaling daw, magagaling or outstanding anak ng OFW, kung saan binibigyan ng parangal nga yung mga magaling na bata sa iba't ibang larangan tulad ng akademiya at ng kanilang extracurricular activities.
Yung daddy ko po, bali po, nasa UAE siya. Ano po, since preschool, doon na po siya nagtatrabaho. Abu Dhabi, United Arab Emirates. Mga 10 years na po. Mga kundi po, 5 or 6 years old. Namimiss po, syempre. Nandito po siya. Opo. Opo. Only child po. Mahirap po akong mahirap, pero madali din po akong madali. Mahirap po in terms na wala dun physically yung parents mo, pero po, maganda siya in terms na nabibigay nila yung pangangailangan mo. Pangangailangan po na mga damit, ganyan, pagkain, material things. Emotional, yun po yung mahirap. Siyempre po, nung una, mahirap. Pero ngayon po, parang nakapag-cope up na din po ako. Naintindihan ko naman po yung trabaho ng daddy ko na ginagawa niya po yun para sa akin din. Siyempre po, nandito. Wala din naman pong makakapalit sa father image.
Nasa Italy po siya ngayon, pero wala pa po ako dito sa mundo. Nag-OFW na po. Opo, OFW. Actually, doon po sila nag-meet sa Japan. Yes. Then, saka, nung pinagbuntis po ako ng aking ina, then after a year, my mother left us with my sister. Then she never came back. Hindi pa siya nabalik hanggang ngayon. Then my father, nag-asawa ulit ang aking ama nang bago. Then nasa Italy sila ngayon. Wala pa po. Kasi kahit yung mga pictures niya or kahit anong magpapatunay na nag-exist siya, kinuha niya. Ay, sa pagiging anak ho, talagang mahirap, malungkot. talagang hindi masarap. Kumbaga, yung pinakamalalim na emosyon na pwedeng maramdaman ng anak, nararamdaman ko sa tuwing nang maalala kong wala nga pala akong ina na nag-aaruga sa akin. Actually, sa base sa akin nung ano, matawag natin sigurong ina siya kapag, di ba, ang ina matawag kung nag-aaruga, kasama-kasama si Rapat Ginawa. Pero iniwan niya kami, kaya siguro matawag, yun, ako yung anak na naghahanap. Yung sa father side ko, yung aking lola, ang aking mga tiya, kaya nasanay na rin ang tawaging mama, dahil sa pamagitan nila, hindi ko naramdamang I have no mother. Valedictorian po.
Special awards po, ano? Outstanding student.
Siguro ang ginawa naming dalawa, balancing. Pagbabalanse lamang sa gawain sa buhay.
Opo. Tsaka syempre po, dapat, ano, una, pray to God na syempre i-lead tayo sa right way. Tsaka dapat lagi nating isipin na yung mga paghihirap ng mga magulang natin, dapat hindi natin hahayaang mapawalang
saysay yung paghihirap nila.
Oo nga. Yes, sir.
Yes, in our
and
school
even
papers.
In the regional. Iba-iba po, photojournalism, sa pag, basta po puro, puro related sa journalism.
Sa akin naman pong lagay ay, I am the campus president on sa aming SSG. St. Francis Academy po. Mabini, Batangas. Then, isa rin po ako sa mga youth board member in province of Batangas, yung kung saan po observance po yung salunggo ng kabataan. Then, I'm managing editor ng The Beam School. That's what school paper of our school. Then also, I'm also the president of Anakulo, Anak ng Sulu, the Kapisanan ng Kabataan, ng Barangay Sulu. Also the president of the Altar Servers of Mabini. Then the member of Parish Youth Council. Then, basta sa bahayan po namin, mas pinipili ko yung may magagawa ako sa aking bayan. Kaya kahit minsan siguro inaiirita ng lulat, hindi ako nakikita lagi sa bahay at laging nasa labas. Kaya ho, maganda rin ang magulang dahil sila yung magulang na nakakaintindi na may potential daw ako, kaya kailangan ako ng bayan siguro. Gusto pong ma-expose sa masa, gusto pong ma-expose sa pagbibigay ng kung ano talagang totoo, yung sabihin, broadcasting, I think. Yes, broadcasting po. Opo.
Kung papipiliin po ako, gusto ko talaga pong maging broadcaster, pero po, dahil minsan kailangan nating umiba ng daan, gusto ko po sana maging chief executive officer ng isang company po.
Siguro po yung sa kategoryang yan, kung talagang kailangan kaming dalawa ng bayan, bakit hindi? Pero kung sa ikagugusto lang namin, o lalong ikayayaman sa paparoon, mukha atang kasalanan sa Diyos yung mangyayari doon.
So, pagkailin na sa buhay, sa buhay, sa tawa,
Sa akin ho, yung tinuturing natin mga OFW yung bayani, di ba, nating bansa. Pero gusto ko sa paparoon, pag ako'y lumaki, kapag sinabing Pilipino yung nasa isang, sa ibang bansa, talagang tayo yung tataas ang noo ng mga, yung, kumbaga parang, yung hahanga ang ibang lahi sa atin na, uy, that's Filipino. Hindi yung katulad ng sinasabing pag Pilipino ka, tayo katulad sa mga pag-aaral, tayo daw ay gustong-gusto ng mga ng ibang lahi dahil tayo masunuring mga alila. Pero kahit sabihin tayo masunuring yung pagkakatiwalaan, alila pa rin yun. Gusto ko sa paparoon kung tayo maging OFW, o overseas Filipino worker tayo, pero we're working with profession. Yung talagang professional, talagang, hindi naman sabihin lahat ng doktor ay pumunta sa ibang bansa, pero kumagay parang talagang humihikayat na ang ibang bansa na talagang ang Pilipinas, isinilang na bayani, isinilang na masipag, isinilang na maprofesional. Gusto nung ganun.
Ako naman po, if given a chance, syempre po, mas gugustuhin ko pong maglingkod sa ating bayan. Pero po, kung kailangan talaga at tawag yun ng pangangailangan, willing naman po ko. Pero, as much as possible, dito ko po gusto talaga magtrabaho. Para po sa akin, mas gugustuhin ko yung nandito po sila. Dahil ang pera, mapagsisikapan naman po yan eh. Pero ang kaligayahan ng isang pamilya, hindi po yan nababayaran ng isang pera. O kahit anumang halaga na yan.
Ang sa akin naman, no, siguro dahil sa, ako'y, hindi ko makasabing kakaiba, yung ako yung tipong, di ba, tayo namang mga tao, ang gamitan, ang pagpapalitan natin pera. Siguro, dahil sa ngayon, ng aking amay nagtatrabaho sa ibang bansa, so aking pipilitin na yung pinaghirapan nila ay hindi lang hanggang doon. Talagang isasagad ko kung maaari na yayaman kami. Dahil gusto ko, yung kapag kami yumaman, may bahay kami sa Amerika, may bahay kami sa Italy, then kung halos, halimbawa, ituturo ko sa Italy ngayong araw, bukas ako ibabalik, pumunta naman Germany. Gusto ko, sama-sama kami pamilya, pero nasa iba-ibang bansa, buo kami. Dahil nga sa mayaman kami, kung saan sama pumupunta, yun ay sukli ng paghihirap na aking ama at pagsusukli ko naman sa kanila. Yung mayaman, ano? Alam naman po nating lahat na ang mga remittance ng OFW ay nakakatulong sa ekonomiya ng bansa. Pero unang-una sa lahat, kailangan po natin ng isang leader ng bayan na merong puso para sa mga taong bayan at katalinuhan. At isa pa, dapat meron po tayong tinatawag na political will. Katalinuhan, lahat po ng politician meron yan. Kaya po, kailangan ng puso para mamuno. At kailangan po ng batas na maipapatupad niya para maiaho ng bansa sa kahirapan. At doon na po, mag-uumpisa ang kaunlaran ng bayan. Opo, yung let me add something, tama po lahat ang sinabi niya. Basta kailangan, meron tayong pinuno o meron tayong pamunuan na ang moralidad ay hindi nawawala. Dahil yung talagang, ako na lang, hinahanap ko talaga yung isang namumuno. They should have what we call proper values, good values. Dahil kapag ang tao ay ayos ang moralidad sa buhay, walang mangyayaring kahit ano, korupsyon o kahirapan, hindi yung mag-exist yan kung tayo ay nasa tamang o nasa maganda ang ating moralidad. Kung yung alam natin ang tama at mali.
Maayos na natin ang sitwasyon ng mga kailangan ng mga kapatid sa 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 m
Sa mga anak ng OFW, despite na sinasabi ng research na tayo ay mga problematic children, dapat ituon natin ang mga isipan natin na ang paghihirap ng ating mga magulang ay dapat nating suklian. Dapat lagi nating iniisip na we work for the glory of our parents. At dapat nating ituon ang ating mata sa kinabukasan na tayo ay magtatagumpay.
At sa akin naman, simple lang, sa mga magulang na nasa ibang bansa, tulad nga po na sinabi ko nung Friday, na sa mga magulang po nasa ibang bansa, kailangan po ibigay po natin sa ating mga anak yung kanilang kailangan at huwag yung kanilang kagustuhan. At para naman po doon sa mga katulad ko, sa atin, na nanawagan ako sa lahat ng anak ng OFW, kung ano man ang ibigay sa atin ating magulang, tandaan na yun ay kanilang pinaghirapan. At huwag tayong sobrang demanding, dahil ang ating isipin kung anong ating kailangan, tapos yung kagustuhan, siguro isukli na yun. At suklian naman natin sila pabalik nang talagang ikatutuwa nila at hindi ikatatatwa.
Foundation.
St. Francis Academy. Opo. Yan.
Sana po ang bansa na naantay sa inyo na upang makatuloy sa pagbabago ng ating bansa. Thank you very much sa ating matapos sa pagbabago. Magpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapag